Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, este bucuria mea să ne întâlnim și cu acest prilej pe calea undelor. Sunt Adina Tomoiagă și în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii descoperim lecții pe care înțeleptul Solomon ni le oferă în cartea sa Proverbele. Ei bine, vrem să vorbim despre omul stricat, omul neastâmpărat, omul asupritor, așa cum face o astfel de înșiruire Solomon în capitolul 16 din Proverbe. Dar dați-mi voie pentru început să le spun bun venit invitaților mei. Pastorul Carol Potocean Bândean, bun venit la o nouă întâlnire.
Bine v-am regăsit, multă binecuvântare dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Și pastorului Ionuț Popcoman îi spun deopotrivă bun venit.
Bun găsit!
Dați-mi voie să citesc versetele pe care le vom avea în atenție în minutele următoare. Proverbe, capitolul 16, versetul 27, spune astfel: omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este ca un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri și părătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Probabil că putem face similitudini, asemănări între cele trei descrieri pe care le face înțeleptul Solomon, dar haideți să o luăm cu versetul 27. Când spune el omul stricat, la ce ne gândim? La un aparat care și-a pierdut funcționalitatea? La o jucărie dezmembrată?
Sau poate la un element care, datorită folosinței, s-a uzat și în uzura aceasta ajunge să nu mai dea randamentul corespunzător sau chiar să se blocheze. Rareori m-am gândit la om din perspectiva aceasta. Epuizarea unui individ poate să ducă chiar în timp ce e investit într-o acțiune sau într-o activitate pozitivă, bună, benefică, poate să ducă la situația aceasta de blocare sau de stricare.
Pe de altă parte, în ceea ce privește aspectele morale ale acestui atribut, observăm că omul care cade în partea aceasta îi afectează pe ceilalți. Un astfel de om care face răul, de fapt, contextul întregului capitol ne vorbește despre cel înțelept care face binele și cel neînțelept care face partea opusă. Întregul context ne reamintește că răul este evident, este vizibil, este, dacă vreți, agresiv. Răul are anvergura asta de a-i corupe pe ceilalți, pe când binele este tăcut, este timid, se ascunde. Atunci când ne uităm la profilul acesta al omului stricat, vedem că el este dincolo de orice vizibil. Prin buzele lui, noi avem în limbaj popular explicația aceasta: cu cât căruța este mai goală, cu atât sună mai tare. Aproape că, dacă te gândești la contextul social, poți identifica, dacă vreți, omul acela pe care, dacă ai un coleg sau doi lângă tine, te poți bucura că nu este prezent. Este o imagine foarte nepotrivită, mai ales pentru imaginea capitolului 16 din Proverbe. Însă, atunci când ne uităm la perspectiva aceasta, vedem, cel puțin în versetul 27, că omul acesta își face răul lui, adică se autosabotează și imediat se îndreaptă către celălalt. Ne spune versetul că buzele lui sunt ca un foc aprins. Va să zic că este ceva, o combustie internă. Omul stricat pregătește nenorocirea. Este ceva ce se întâmplă în budoar, în spate. Și așa cum este răul, încăderea pe care o are, dincolo de faptul că îl corupe pe cel care îl zămislește, are o putere destructivă și în ceea ce îl privește pe cel de lângă.
chiar mă gândesc că în contextul societății de față, unde orice mesaj se diseminează cu o viteză uluitoare, cuvintele, gândurile noastre pot să aibă un impact și mai mare. Și aici mă întreb ce tipuri de cuvinte, ce anume din ceea ce iese de pe buzele noastre lasă o amprentă în jurul nostru și cu ce putere.
În contextul acesta mă gândesc la, din nou, la perspectiva aceasta în care omul nu doar prin cuvinte urâte, nu doar prin cuvinte jignitoare aduce nenorocirea. Gândiți-vă la perspectiva aceea în care un om care s-a apropiat de Dumnezeu, vorbim de dimensiunea spirituală, morală, este aproape de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, ajunge la un moment dat să aibă percepția că ceea ce spune el vine de la Dumnezeu. Folosesc acest termen într-un mod impropriu, în dumnezeirea omului. El spune lucruri bune, dar din poziția aceea în care el devine Dumnezeu pentru semenii săi. Și creștinismul de-a lungul timpului a avut parte de asemenea persoane care în biserică, indiferent de care biserică, au avut o poziție foarte bună și-au îndeplinit cu credincioșie chemarea și slujba. Dar la un moment dat, în desfășurarea activităților, ajung să spună cuvinte care pretind că sunt din partea lui Dumnezeu, nu sunt rele, dar aduc focul pentru ceilalți, aduc nenorocirea pentru ceilalți, pretizând niște atribute sau drepturi pe care ei ca om, ca oameni, nu ar trebui să le aibă.
Așadar, mare atenție la toate tipurile de mesaje pe care le transmitem, pentru că ele vor influența chiar și acele mesaje aparent pozitive, dar care nu sunt de la Dumnezeu. Trecem la versetul următor, versetul 28. Omul neastâmpărat strânește certuri și pârâtorul desparte chiar și pe cei mai buni prieteni. Cum vă imaginați acest om neastâmpărat? Dacă ne gândim la un copil, i-am pune imediat eticheta ADHD. Dar dacă ne gândim la un adult și din punct de vedere spiritual?
Atunci când ne uităm la omul neastâmpărat, am discutat înainte despre omul stricat, suntem în Proverbe 16, 27 și 28, vedem foarte limpede că înțelepciunea transpare și prin modul în care vorbesc. Ne-am uitat înainte și am discutat despre forța cuvintelor, dar pe de altă parte putem să vedem foarte, foarte limpede că atunci când vorbim despre limbaj, Luca 6 cu 45 ne spune: omul bun scoate lucruri bune din visterie inimii lui, omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. A te apropia de un context al relațiilor în care ești invitat de cele mai multe ori ca să planezi conflictele, ca să construiești relații, trebuie să fii un om care să aibă o anumită calitate pentru a face lucrul acesta. Și slavă Domnului că Biblia ne echipează pentru a fi astfel de oameni, oameni care luptă pentru binele și care văd binele. Chiar dacă ne uităm în versetul 20, citim: înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are. În același capitol 16 cu versetul 21 spune în continuare că dulceața buzelor mărește știința. A reuși ca să trăiești într-un cadru în care sunt relații armonioase, trebuie să ai niște calități pe care Dumnezeu este primul care ne întâmpină și care să ni le ofere. Deși s-ar putea să apară unele situații și unele contexte în care să fim luați prin surprindere și să arătăm ceea ce avem în noi. Poate vă amintiți de relatarea aceea în care o persoană are o cană cu ceai în mână și, dorind ca să o ducă dintr-un loc în altul, să o așeze de pildă pe masă, se împiedică și din cana aceea lichidul fierbinte vine pe mâini. Și omul acesta se poate identifica în două situații. Prima, în care să reacționeze tumultuos, neplăcut și să spună lucruri de care el nu este mândru, sau, pe de altă parte, să reacționeze diferit, în contextul în care poate să înțeleagă că este pur și simplu o întâmplare amuzantă și să meargă mai departe. Morala care poate să fie? Fiecare varsă din ce are. Dacă Dumnezeu este Cel care umple inima mea în contextele turbulente ale vieții mele, voi vedea limpede, voi vedea clar că am o cenzură în ceea ce privește gândurile și emoțiile mele. Pe de altă parte, atunci când vorbesc despre contextul relațional, atunci când intri într-o relație, întotdeauna vii către celălalt. Nu aștepți ca să fii tu într-o poziție undeva pe soclu și celălalt să vină la tine. Or, toate aceste lucruri pot să ne amintească foarte limpede că relațiile pot să fie îmbunătățite de oamenii care sunt transformați de Dumnezeu și avem nevoie, poate, că în contextul în care trăim, de aceste aspecte.
Așadar, aș putea spune astâmpărul sau liniștea vin de la Dumnezeu sau din relația cu Dumnezeu, pentru ca mai apoi să decurgă și în relațiile noastre. Haideți să ne referim puțin și la părător, care desparte prieteni, care strică relații. Ce înseamnă a fi un părător și, până la urmă, spunem sau nu spunem ce vedem, auzim, simțim și când spunem?
La un moment dat, Scriptura spune că există un pârâș al fraților, vorbind despre diavol. Și de aici înțelegem următorul element. Pârâșul este cel care aduce o informație care urmărește răul celui pe care îl pârăște. În niciun caz nu este pârâș cel care merge la părintele unui copil și îi spune: uite, am observat următorul lucru la copilul tău și mă gândesc că ar trebui să facem ceva, să construim într-un mod pozitiv. Biblia surprinde aducerea de informații cu scopul de a dezbina, pentru că tocmai aici este punctul dureros. Cel care descoperă anumite lucruri le împărtășește cu scopul de a duce...
De a distruge.
De a distruge. De a distruge relații, trăiri sau evenimente.
Da, mă gândeam, e o practică între frați. Oricât s-ar strădui părinții să păstreze relațiile în armonie, din când în când cel mai mic, de cele mai multe ori, vine și mai spune ceva despre cel mai mare. Oare așa este și în relațiile noastre? Și mă întreb cum să ne raportăm la semenii noștri și cum să încurajăm relații sănătoase și nu să le distrugem.
Filip Caie spune că atunci când vorbim despre dinamica relației și despre cei doi participanți, spre exemplu, într-o relație, mă recunosc pe mine ca unul dintre cei doi, pot să-l văd pe partenerul meu, dar s-ar putea să nu văd relația, ea este invizibilă, ori aceasta trebuie construită. Versetul nostru ne spune că omul neastâmpărat stârnește certuri, dezbină pe cei mai buni prieteni. Și aș vedea o succesiune uitându-ne la cele două versete. Dacă la început mai întâi răul îl pervertește pe cel care îl primește, are o rază de acțiune asupra celor din proximitate, și primul lucru în care se vede este spațiul acesta relațional. Vom vedea în versetul 29 că omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Aici vedem, așa în succesiune, progresiv, un alt impact al răului, în care, dincolo de faptul de a mă dezechilibra pe mine, dincolo de a-l ispiti pe celălalt și a-l pune în situații în care să facă răul. Biblia ne spune în Noul Testament, vai de cel prin care vine prilej de păcătuire. Dincolo de aceste aspecte, avem componenta relației care suferă și eu trebuie să fiu atent întotdeauna ca să văd relația. Relația, spuneam că nu se distinge, este invizibilă, aceasta trebuie construită. Dar relațiile uneori pot să fie destructive. Pentru că ne spune versetul 29 că această amăgire a aproapelui are amvergura de a-l duce pe o cale rea, pe o cale care poate să fie, dacă ne uităm spre exemplu la răul suprem, care poate să-i aducă moartea. Așadar, în tot contextul acesta, vedem invitația aceasta de a fi atenți atunci când avem de-a face cu răul sau cu ceva potențial rău. Biblia ne spune, feriți-vă de tot ce
se pare
rău. Să înțeleg că cea mai bună modalitate, atât cât ține de mine, care am exercițiul alegerii, este să spun stop, să renunț cât de aproape se poate. Este imaginea aceasta a cascadei Niagara, despre care povestesc unii analiști, spunând că de-a lungul cursului râului, înainte de cascadă, sunt tot felul de semne care marchează, care sugerează că se apropie cascada, dar în cursul apei, la un moment dat, se poate ajunge din nefericire la ultimul semn, care spune no turning point, sau de aici nu mai există punct de întoarcere. Va să zic că ești atât de aproape de buza cascadei, astfel încât este prea târziu ca să te întorci. Cred că cele trei versete, în succesiune, progresiv, ne arată la modul în care răul poate să se dezvolte. Corupe mai întâi persoana, are după aceea un impact asupra celuilalt, corupe relația și, în ultima instanță, poate să corupă umblarea, poate să te pună pe o cale care nu este bună.
Da, în această perspectivă mă gândesc că bârfa sau apârâ este un semnal din care te mai poți întoarce. Da? Este un indiciu că ești pe drumul greșit, dar te poți întoarce. Cum credeți că am putea combate, cum am putea preveni în relațiile noastre bârfa, aduce vorbe dintr-o parte într-alta?
Cred că opusul cuvântului neastâmpărat spune mult. Adică acea capacitate de a aștepta, de a analiza, de a cântări reacția pe care o avem în cuvinte sau gesturi vis-a-vis de fiecare dintre semenii noștri, punând această așteptare sub providența lui Dumnezeu, căutând de fiecare dată ca în relațiile dintre noi să nu considerăm că prietenia este cadrul în care putem spune orice, oricum și în orice cadru, ci să punem toate acestea sub întrebarea, vrea Dumnezeu să spun lucrul acesta despre prietenul meu sau în discuția cu prietenul meu? Altfel, putem să ajungem la punctul acesta de culme al răului în care amăgește omul asupritor. De fiecare dată noi ne gândim la omul asupritor ca fiind omul acela care stăpânește peste ceilalți și nu ne-am gândit poate că devenim asupritori în momentul în care manipulăm. Și de regulă primele faze ale manipulării se întâmplă între prieteni.
În cercul mai restrâns.
În cercul restrâns. Și în felul acesta ajungem la acel grad al răului pe care nu-l conștientizăm. Ei bine, pentru a nu ajunge aici, cred că în relațiile dintre prieteni trebuie să conștientizăm că fiecare informație pe care o oferim trebuie să fie trecută prin filtrul conștiinței a ceea ce vrea Dumnezeu să spunem, din lucrurile chiar adevărate.
Cât de mult ne ajută Iacov în capitolul 1 cu 19. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, încet la vorbire. Domnul pastor ne amintea de care este forța cuvântului. Alexandru Vlahuță, în poezia Cuvântul, dacă mi se permite câteva versuri selectate, ne prezintă o perspectivă la care poate că ar merita să ne gândim o dată în plus. Este exprimat în mod poetic. El zice, ca în basmea cuvântului putere, el poate morții din mormânt să-i cheme, sub vraja lui atotputernic ești, străbați în orice loc și în orice vreme și mii de feluri de vie străiești. Cuvântul aprinde în inimi ură sau iubire, de moarte, de viață-i dătător și neamuri poate duce la pieire cum poate aduce mântuirea lor. Și el încheie aceeași poezie, cuvântul, voi căror vi s-a dat solia sfântă de preoți al acestei mai puteri, voi în al căror suflet se frământă întunecate valuri de dureri și în gânduri de un popor întreg gândite, nu duceți minunatul vostru dar ofrandă mâinilor nelegiuite, ci ca pe sfânta masă din altar a împărtășirii taină prea curată, așa cuvântul să vi-l pregătiți, ca mii de inimi la un fel să bată și miilor de viacuri să vorbiți. Ca mii de inimi la un fel să bată și miilor de viacuri să vorbiți.
Aici este puterea cuvântului și, așa cum menționați, versetul 29, omul asupritor își ademenește aproapele și îl duce pe o cale care nu este bună, vedem cuvântul implementat în fapte, da? Vorbează despre strategii de manipulare, când spunem abuziv, nu ne gândim neapărat la metode blânde. De cele mai multe ori ne gândim la o violență vizibilă. Totuși, vedem, înțeleptul Solomon se referă și la aceste strategii subtile. Și aici aș vrea să vă întreb, la ce să fim atenți? Cum să ne uităm la gândurile, vorbele, comportamentele noastre, astfel încât să nu-i ducem pe cei de lângă noi pe o cale rea?
Cred că, în primul rând, trebuie să privim la cuvintele și gândurile noastre pe care le îmbrăcăm apoi în cuvinte, ca fiind semințe care vor aduce un rod în sufletul prietenilor noștri. Și rodul acesta va fi cântărit de către Dumnezeu. El va vedea dacă rodul este bun sau rău. Și lucrul acesta va cenzura gândul și cuvintele noastre.
Cred că Dumnezeu ne invită ca să primim o inimă nouă. Spune în versuri, tot în cărțile înțelepciunii, cum gândește omul în inima lui, așa este el. Dumnezeu, dincolo de perspectiva aceasta înfloritoare în care ne oferă o inimă nouă, arătându-ne că inima noastră nu este capabilă de o cenzură atât de atentă în ceea ce privește presărarea cuvintelor vieții mai departe, ce e nevoie de o putere care lucrează prin interior. Odată cu inima nouă, invitația cealaltă, care este una de regulă mai greu de parcurs, e aceea de a păstra inima curată, de a lăsa Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul scris, prin Biblie, să poată să fie cel care într-adevăr este o lumină pe cărarea ta. Și în felul acesta, având o inimă nouă, este invitația pe care fiecare creștin o îmbrățișează, aceea de a merge companion cu Dumnezeu. Dumnezeu în față, nu omul în față. Dumnezeu nu este nici măcar alăturea cu noi, pentru că altfel ajungem la dezbateri, la discuții. Am zis nu în spate, în care eu spun, ci El merge înainte, iar eu mă duc după El. Iar modul în care Domnul Hristos a vorbit rămâne un exemplu extrem de înalt pentru fiecare dintre noi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru dialog. Dragi prieteni, au fost împreună cu noi pastorul Carol Potocean Bândean, pastorul Ionut Popcoman. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc și colegului din regia tehnică, Laszlo Otilo. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.